Hello. Hello.
Tamam.
Ayşe
Yani şamar bir şey falan
mi?
bunlardan.
Bana bir tek var arkadaş.
Nerede?
Hamdi bu yeni bir bana bir tek var arkadaş.
Ne şu? Ne ne bara?
Hı?
Ne ne bara?
Yüzdürüyor ya hakikaten ya. Yüge var yalıyım. Sanırım yanında zilallem ben hamur yalıyım.
Ne
Hazır
şu?
benliyim ya.
Ne şu anda var kapası kutunu üstü vesil kutra?
Asıl olabilir.
Ne şu ne gari?
Asıl
Ne şu?
arabayı koy.
Ne şu?
Zero zero.
Zerosten yasal et, arvasten.
Zero
Bir karar alıkı, zerosten yasal et.
arabayı koy. Zero
Ne?
zero atarsın.
Arvasın mı?
Tamam.
Zerosten yasal et.
Araba yapmayın.
Ne şey?
Zero zero.
Ne şey?
Hazırlasın.
Şimdi bana bak.
Anlaşıyor.
Kaan Yıldız Hilal, tekrar yakın.
Aa, benim de arabayım da nasıl bir soru kaza bazı sırada bazı sırada
Öntene
aragav
Telegram ile nagran alarla.
aragav
Mana versin mi Telegram?
tadı
Tabii. Taci yoğun saat screenshot argı ile akrenamız çevir ki Leyla Hanım.
Aa, onu tanık olayım da o yüzden kendime çoğaça sonra akıllayayım diyeceğim. Bir istiyor var da kafanda. Kendime akıllayayım da öyle kendim.
Neyse. Santin Gürz'e nagraçuan? Mınar.
Aa, anladım.
Evet.
Anladım. Anladım.
Eşi, aynı ko, beru ko kanyocun hono nasıl gani aldım?
Anladım.
Yazanı check statüsünde lo balansı da alarla.
Anladım.
Kanya said balans da sayya malet, already wede enten gaptan malet no. Eşi,
Anladım.
sistem çıkır alarla.
Sistem
Eşi,
çıkıyor.
kata ኦልሬዲ እኮ የሲስተም ችግር ነው ሲልኩ ብሩ ከኛ ውጭ ሆኖ እነሱ ጋር ስላለ ነው። የሰራሁት ትራንዛክሽን የሲስተም ችግር ነው ያለው።
ወንድም የሚጫወተው እናንተ ጋር አለ እየተበላው ነው። በጣም ብዙ ብር ነው የበላው።
ልክ ነህ። ያው ብር ማውጫና ማግቢያ ግን የራሱ የሆነ እንትን አለው አይደለ?
አለ እሱ። ልክ ነው
እኮ በሳንቲም ፔይ እና በቻፓ ነው ኤሌክትሮኒክ ፔመንቶች የሚካሄዱት። አሁን አሰራር አለው አይደለ? ከኛ ሲወጣ በሳንቲም ፔይ አድርጎ ወደ ቴሌብር ነው የሚሄደው። እኛም እኮ እያናገርናቸው ነው፣ አሳውቀናቸዋል። አፕሩቭድ ነው ብለውናል። ግን አንተ መጀመሪያ የእንትን የሲስተም ችግር ነው ብለው ነበር አይደለ?
ረዱዎች ትናንትና እንደውዬ አይተው አልገባም። ልክ ነው፣ ይቅርታ። ሳንቲሞች ጋር ማናጀሩ እያዋራው ነው። ለማናጀሩ ነገር ያለው ይደውልልሃል አለች።
አልደወለልህም?
አልደወለልህም? ዛሬ ይደውልልሃል ብላኝ ነበር። ያው ታውቀዋለህ፣ ፕሊንኮ ጨዋታውን በደቂቃ ነው ብር የምትበላው። መበላቱ እንዳለ ያማራል። ያው መብላትን መበላትም አለ እና ብቻ አይደለም።
የሳንቲም ፒዎች የሰጡት መልስ እያየሁት ነው። ትንሽ ጠብቀኝ። እሺ ይቻል፣ በቃ አናግራቸዋለሁ። እኔ ምን እንደገና አሳውቃለሁ። እሺ አናግራቸው። አንተም ግን ወደ ኦልሬዲ ከብሩ ከኛ ውጭ ሆኖ እነሱ ጋር እንዳለ አስረዳቸው። ካሁን እንዲህ እነሱ ናቸው ኃላፊነት ያለባቸው ኮንፈርም አድርገው ወደ ቴሌብር አካውንት ለማስገባት። ከእኛም ሳይድ እናናግራቸዋለን። በእርግጥ ግን አንተም አናግራቸው። እሺ
ስልክ ሲነሳቸው ነው ማናግራቸው። ባባ
ስልክ አያነሱም። በሾርት ኮዱም 97 የሚለውስ
ስለው መከርኩኝ።
እሺ 97 47 47 16
47 47 46
16
16 እሺ።